pois sintonía que cada semana, cada xoves nos acompaña para falar tamén de literatura. Hoxe temos con nos a María José Villar da Biblioteca de Chapela. Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias, María José, por nos acompañar para falar, pois, como sempre, non? De recomendacións literarias, porque sempre hai tempo, non? Para un bo libro. En este caso, nos comentabas antes de comenzar a sección que Matilde Asensi vai ser unha das protagonistas esta semana, non?
Sí, por suposto, dado que, ademais, Matilde Asensi é unha das preferidas dos nosos lectores. Entón, por suposto, esa que sacou por fin a última novela, a última parte da triloxía de Martín Ojo de Plata, que todo o mundo está a agardar por ela, pois os imos mencionar aquí un pouquiño no programa, se te parece.
Pois comezamos, entón, con esa última novela de Matilde Asensi, que penso, entón, está che deu tempo de ler, non?
Sí, pude ler un pouco, gustoume, unha boa culminación a unha historia que trata de, bueno, chegarnos ao século duro español, tanto en España como no Novo Mundo, onde a través da historia dunha muller, Catalina Solís, que tamén é home, Martín Nevares, un pouco porque se ve xa na primeira parte da teloxía, se conta como se ve obligada a ocultar a súa identidade, facéndose pasar por un home, e vivir aventuras no mar, como chegando a ser pues, capitana dunha embarcación, participando co seu pai nun momento como, bueno, como pirata, como contrabandista, debido, bueno, a unha situación na que se ve a familia obligada por débedas. Esta situación que en que esa muller se ten que pasar por home, ten que vivir as experiencias de home, convirten a súa personalidade un pouco tamén nos achega ese mundo das mulleres nese momento.
Un momento, perdona que te interrumpa, María José, pero é complicado, non, para as mulleres, porque se a día de hoxe seguimos falando de desigualdades sociais e laborais, na época a que nos levan esta triloxía, non, de Asensi, ainda esas diferentes serían da maiores, até o punto de que esta muller se tiña que travestir de home para poder sacar adiante, non, o seu futuro, o seu proxecto, unha novela histórica, pero que tamén fala, non, desas desigualdades sociais entre homens e mulleres, e tamén de aventuras, como boa novela, non sei se denominala de piratas, ou alo menos sí, non? Con aventuras no mar.
Con aventuras no mar, con aventuras tamén, explicando un pouco a situación que se vivía en España no século XVII, onde está ambientada toda a triloxía. Neste caso, esta última parte, chamada La conjura de Cortés, consiste na última parte da vinganza que esta muller toma para, bueno, vengar a morte do seu pai e matar, destruir a toda a familia Curvo responsable de, digamos, dos sufrimentos da súa familia. Ela, despois de acabar con toda a familia en Sevilla, na segunda parte da triloxía, nesta terceira, digamos, volve a América, aínda que esta vez a novela sitúase en México, na península de Yucatán, onde ela, digamos, perseguirá o último membro desta familia, e polo medio, ademais, fará se partícipe da loita contra unha conspiración contra o rei, contra Felipe III. A través de se consigue, digamos, desbaratar unha conxura que intenta facer unha especie de golpe de Estado en Nova España, pois poderá limpar o seu nome, limpar o nome da súa familia e pasar de ser unha muller perseguida como pirata a ser unha muller que poda vivir libremente e ademais que acadar un título nobiliario.
Unha heroína, non? Case.
Unha heroína e ademais, digamos, que unha suculenta proposta que lle permitirá ademais finalizar dun xeito bo para ela, sen ter que estar fuxindo da xustiza continuamente.
Bueno, non imos destripar moito, non? Esta última parte da triloxía, que non sei se encadrala en novela histórica, se de aventuras, como a cualificarías?
Pois novela histórica, porque ademais está, bueno, como todos os libros de Matilde Asensi, que é moi coñecida por iso, sí que ambienta todas as novelas en momentos históricos onde ela documenta moi ben o contexto social, o contexto político, a situación en que se tanto que vivían tanto as, por exemplo, as clases máis baixas ou os poderosos. todo iso está moi ben ambientado, ademais incluso a veces fai pequenas notas onde nos dá alguna información a maiores, ¿no? Para os que estemos interesados, pero quizáis máis en novela de aventuras, porque é un continuo, non sei, sé, fascinación, ¿no? Es, aos nos sentidos por achegarnos dende batallas navais, dende persecucións a través da selva, o clásico que recoñecemos nas novelas de aventuras de época, pero, digamos, narradas dende o punto de vista dun, de agora, do século XXI. E dende o punto de vista unha agulla que a veces tamén achega certos matices, ¿no? Neste caso, por exemplo, na, bueno, na visión tamén do que a muller é recalcar esa remarcación de destacar ese personaxe, de destacar esa diferencia entre as mulleres. Catalina moitas veces a recibe, ¿no? A reivindica a súa condición de muller, por exemplo. E logo tamén ese punto de vista que, non sei, estou pensando en clásicos da novela de aventuras, en novela de piratas, estou pensando, por exemplo, en Emilio Salgari ou en alguna de Julio Verne ou así, onde, por exemplo, Emilio Salgari ten alguna novela de piratas pues, protagonizada por mulleres tamén, pero un pouco a diferencia cando se narra dende o século XX, dende esta perspectiva, ¿no?
Dende outra óptica, non? Tamén distinta, xa co paso do tempo.
Sí, sí. A visión, a perspectiva é distinta tanto dende o papel con que se enfoca a muller, como tamén a visión do contexto. A visión de, por exemplo, as minorías, os indios americanos, as minorías negras, que os esclavos, que son tratados, pues, desde luego, de proxeito. En todo momento son, pues, aliados. Catalina e a súa banda, pues, teñen vos amigos entre grupos de liberados, de esclavos liberados, que axudan en todo momento e que son amigos e vos aliados, a diferencia de outras visións que se nos podían dar no século XIX, cando estes personaxes sempre eran como vistos dun xeito bastante despectivo, ¿no? Aquí atopamos todo o contrario. Digamos que o políticamente correcto, visto dende hoxe, pero bueno, ben salientado. Ela, ademais, digamos que aquí Matilda Sensi trata tamén desta novela de desenmascarar e un pouco de reivindicar, ¿no? A situación española dese momento, facendo crítica, digamos, as injustizas daquel tempo. Cando se nos fala naquel momento, non, de España como invasora, de América tal, ela trata como un pouco en todo momento, a través de toda a triloxía. Na primeira parte, onde fala de Terra Firme, onde educa no Caribe, e as súas primeiras aventuras de Catalina Solís no Mar Caribe, neste territorio, a través na segunda parte, en Venganza en Sevilla, cando ela, convertida nunha especie de fidalga, chega a Sevilla para facer venganza da morte do seu pai. Despois, esta vez, nesta última novela, en La Conjura de Cortés, en Novo México, trata sempre de salientar esa sociedade daquel momento, que é bastante ben descrita, onde os, digamos, o poder, este ouro, esta prata que viña das Américas e que se cargaban os galeóns continuamente, movíase de un mundo para outro, non chegaba aos españoles, ¿no? Digamos que sí chegaba a España, pero para saldar deudas de guerras, onde a poboación española, desde logo, non vía nada diso, nin se beneficiaba de nada diso, senón todo o contrario, seguía na súa pobreza, na súa ignorancia. Estas partes sí que Matilda Sensi, un pouco como fai a veces tamén, bueno, outros autores da época tamén, soe remarcar.
Pois novelas entretidas, non por falar dunha novela histórica temos que falar de algo aburrido, tedioso, non, sino todo o contrario, non? Unha novela de aventuras moi entretida, moi emocionante, destas que non pode un deixar de ler, pero que sen embargo si reflite ao mesmo tempo moi ben pois todo este contexto social, económico e político, non, dunha época ademais que foi un, pois, un boom, non, a nivel histórico, ese século XVII, no que pois iso a nivel nivel de batallas, de insidias, de reinos, pois había como moito movimento, non? Que tamén agora parece que está moi de moda leválo á televisión, aínda que ás veces pois non exactamente un fiel reflexo, non, do que aconteceu, pero sí que está moi de moda pequenas series televisivas e outras xa máis a grande escala contando, non, partes da nosa historia.
Sí, es cierto. E incluso estoy pensando ese tema de mundo do mar, de los piratas. Últimamente también estoy pensando en grandes films, en grandes sagas de films norteamericanos, ¿no? Donde o mundo da piratería, onde a participación da muller neses contextos se enfoca sempre en outra perspectiva. Teño que dicir aquí que Matilde Asensi ten comentado que, bueno, recibiu ofertas por parte do mundo cinematográfico para levar as súas novelas ao cinema, mas ela de momento non ten, digamos, non chegou a ningún acordo nin está interesada no que lle ofreceron. Non sei se en algún momento chegara ao cinema aos seus proxectos.
Bueno, pois, en fin, a última parte desa triloxía de Matilde Asensi. E como non temos xa moito máis tempo, María José, non sei se aínda podemos facer algunha recomendación máis antes de despedirnos hoxe.
Sí, faremos, bueno, brevemente, un libro, es que xa que estamos coa volta ao colexio.
Pois sí, o mes de setembro é un pouco duro nese aspecto, pero bueno, tamén con moita ilusión, os máis pequenos, non? Volvendo ás aulas, adaptándose ás novas rutinas, os novos horarios, pero bueno, é importante, non sempre este mes falar da volta ao cole.
Sí, pois que un, digamos, un libro que se presentou hai pouquiño, e penso que vai gustar moito e penso ademais que vai ter moita continuidade. É un personaxe que presenta o escritor catalán Sergi Cámara. Sergi Cámara é escritor, pero tamén é pois ilustrador, produtor de televisión, e ten feito animacións cinematográficas tamén. E preséntanos un personaxe que se chama Geri Garabatos. Geri Garabatos, Gerald, un rapaz que está no instituto e que é un auténtico desastre. Un desastre en canto a sacar boas notas, en canto a poder atender na clase, porque está todo o día pensando nos seus garabatos. É dicir, en facer debuxos, en meterse en historias, en debuxar, en inventar. E todo iso lle impide estudiar e sacar as boas notas que o seu pai desexa, que o seu pai exixe. É un pouco ese personaxe que eu penso que ten parte de autobiográfico, porque o autor tamén é un, pues, é un ilustrador que ademais participou en revistas de humor, fixo novelas ilustradas. Pois preséntanos esa especie de antihéroe rodeado da súa pandilla de amigos, coa rapaza que lle gusta no cole, cos o seu inimigo, o matón da escola, que lle intenta facer chantaxe. E el, o seu, bueno, o seu punto de vista sempre de perdedor, ao final sabe sair un pouco de todos os apuros que lle presentan a súa vida no instituto. É unha novela moi moi divertida, tratada con moito sentido de humor. Quizáis nos lembra un poquiño, por exemplo, a outros, por exemplo, Diario de Greg, mas quizáis é para rapaces un poquiño maiores, con máis texto, pero de verdad é moi divertido.
Para un público, entón, poderíamos decir, María José, juvenil, non? Xa.
Sí, bueno, 12 anos, 13, 14, lles pode gustar, incluso maiores, porque sí que é unha novela que seguro que todos nos sentimos en algún momento identificados, con o momento en que, bueno, aí toca estudiar ao final de curso, el non, bueno, ten que inventarse xeito de sair airoso de situacións que non é que de dar. É un rapaz moi entrañable, é un, penso que pode dar unha saga divertida e que pode gustar moito a rapaces desa idade.
Pois bueno, María José Villar, que aposta pola continuidade, non, deste Geri Garabatos, que vai ser un éxito entre os rapaces e rapazas.
Sí, eu penso que sí.
Pois non temos tempo para máis, María José, ímolo deixar aquí, lembrando esa última entrega xa da triloxía de Matilde Asensi, este Geri Garabatos, esta novela tamén interesante xa para un público máis novo. Deixámolo aquí e nada, seguiremos falando, como sempre, de recomendacións literarias e de novidades dentro de 7 días.
Moi ben.
Moitísimas gracias. Gracias, María José, un saúdo.
Veña, saúdo.